Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dneska mám pro vás takové překvapení, které spočívá v tom, že dnes tu nebude Jarda Chvátal, neboť Jarda se omluvil z osobních a pracovních důvodů, že dnes se nemůže. Ale vyměnili jsme to právě s Miroslavem Zelenkou, který to bude dnes mimo zítra. Jarda Chvátal bude zítra od 19 hodin, Míra Zelenka, který měl být zítra, nebo je dneska právě od teď. A já tě tady vítám, Míro, ahoj, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, pro posluchače ještě to, že dnes, jak ten pořad odvysíláme, tak půjde prakticky okamžitě do archivu. To je pro posluchače, který chtí slyšet Míru Zelenku, to mě o to poprosila, to tak samozřejmě velmi rád udělám, protože Míra byl tak hodný a vyšel vstříc na tento change. Takže prakticky o nic nepřijdete, ani o Míru Zelenku, ani o Jardu Chvátala, akorát to je tak trochu přehozené. Takže nezapomeňte, zítra od 19 hodin Jarda Chvátal, nikoliv od 21 zítra. Tak a už jsme tu. Míro, já bych neváhal a hned můžeme začít, protože dnešní téma je život mezi životy a znovuzrození. To si myslím, že bude hezké téma, které mě osobně asi bude dost zajímat a věřím, že i mnoho posluchačů taktéž. Já bych jenom teda ještě poprosil, jako vždy to děláme takto, pokud budete chtít zavolat, tak to nechte až na druhou půlku pořadu. Teď, pokud budete chtít nějak se projevit, můžete na Skypeu svcs.vysílání anebo i na našem mailu, který si najdete, jak vždy říkám, na stránkách Svobodného vysílače, tam odkud posloucháte, odkud přecházíte na playery. Vlevo je informace o vysílání a tam si najdete, kam můžete psát maily. Takže tu první hodinku minimálně pište pouze tímto způsobem a pak můžeme i zavolat. Já vám samozřejmě včas potom řeknu telefonní číslo, a abyste případně mohli. A to je asi tak vše, co jsem chtěl říci. Dál už to bude v režii Míry Zelenky, který vám samozřejmě dnes k tomu tématu nejdřív řekne pár jistě perliček, který má vždy připravené. Míro, jak jsi na tom dneska? Máš připravené perličky?
Mám připravené perličky.
Tak prosím.
Ta první je zajímavá tím, že teda v uvozovkách nebo souvisí s tím tématem. Dospěl jsem k názoru, že soudy v Británii už oficiálně uznávají reinkarnace. Protože v pondělí vynesl soud nad 33. Richardem Hucklem 22 doživotních trestů.
Aha, no to už Americe dávno teda v tom případě.
No ne, pozor, tam dávají třeba 300 let, ale 22 doživotních.
Je takhle. No, to je podobný. No, ale
sice si mi není úplně jasný, jak to v těch příštích životech ten soud chce zajistit, to do životí. Ale...
Ano.
Ale 22 doživotní trestu, to jsem ještě neviděl.
Další?
Tak další perlička. Skotský astronom Duncan Forgan připravil pro vědce nový protokol činnosti v případě objevu rozumného života na jiných planetách. Píše Independent. Badatelé se podle něj musí nejdříve obrátit na kolegy za účelem potvrzení objevu. Potom je to třeba oznámit státním orgánům a teprve poté dát na vědomí široké veřejnosti.
No.
Mě na tom zaujala ta jedna věc, když tady přistane letající talíř nějaký
taková...
s těma, tak napřed se obrátí na kolegy, aby mu potvrdili, že je viděl.
Ano.
Potom to oznámí státní orgánu a pak to na vědomí.
A přesvědčili je, že to tak je, opravdu, protože ty, i když ho budou vidět, tak prostě se tomu věřit nebude, že? Protože nemůže to být takto, neexistuje nic takového, tak přece to je nesmysl, i když to vidíme na vlastní oči, je to nesmysl. No tak dobře, no, to, je to opravdu směšný všechno toto, ta byrokracie.
Tak, potom dál. Ukrajinští vojáci si postěžovali na to, že tábor na Javorovském poligonu v Lvovské oblasti postavený podle standardů NATO odplavil déšť.
A proč si stěžovali?
No, že jim ty stany odplavil déšť. Když to bylo postavený podle standardů.
Jo, podle standardů. Aha. Jo, tak to, tak mi to nedošlo. To je opravdu tak. Aha, no. Tak super. No, tak.
Potom dobře. Předpokládám, že většina posluchačů asi zná fenomen, kterým je Harry Potter, ve kterém vystupují ty tři hlavní postavy, že Harry Potter, takový černovlasej kluk, potom takový kamarád ryšavý a Hermiona, která je taková drobná blondýnka. A spisovatelka Rowlingová teďko udělala nějakou divadelní hru, která už je teda z pozdějšího doby života, kde Harry Potter má dvě děti a Hermionu hraje černoška. A Rowlingová prohlásila na adresu nespokojenců, že jsou to rasisti.
Jasně, multikulty, protože, to všechno.
Ale to je prostě, když všichni, já nevím, jak je ten fenomén dlouho, minimálně 10 let, to prostě mají tu Hermionu, když se řekne Hermione, taky okamžitě vidí drobnou blondýnku a ona to hraje černoška a komu se to nelíbí, tak je rasist.
To je klasika. Standardní, ano.
Tak potom taky zajímavá věc. V kvantové mechanice nemají částice konečný stav, dokud nedojde k jejich pozorování. Mnoho teoretiků strávilo velké množství času snahou pochopit, proč tomu tak je. Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že žijeme uvnitř simulace a vidíme pouze to, co potřebujeme vidět v danou chvíli.
Což už tady říkáme nebo říkají
mnoho
lidí.
To je ale přesně, v podstatě je to, oni už se tak blížejí teorii toho, jak já tomu říkám, jak to nazval Paul Branton, té teorii mentalismu, kdy už je tomu tak velice podobné. Že? Jinak taky ten Corey Good mluví o tom, že jedno z největších ohrožení pro nás je jakási umělá inteligence, která nás ohrožuje. A když se to podíváme na to z tohohle pohledu, z pohledu teda této informace, že žijeme uvnitř programu, tak to vlastně ta umělá inteligence je něco jako vir v tom programu.
Ano, dalo by se říct, že ano. Akorát ty jsi říkal, kvantové mechanice nemají částice konečný stav. Ano, ale co to znamená, nemají částice konečný stav?
Ptáš se dobře, ale nevím, jestli toho pravýho, jo. Já nejsem kvantový fyzik, omlouvám se.
Protože já tak dobře tomu nerozumím, o co tam vlastně teda jde, dokud nedojde k jejich pozorování. To je takový...
Já myslím, že to je nepřesná formulace trochu, ale v podstatě z toho pohledu, co o tom vím, tak když pozorují částici, tak ji můžou pozorovat jako, můžou určit vždycky jenom buď to, jakou má rotaci nebo její umístění, ale nemůžou určit oboje najednou. A dokud ji nepozorujou, tak vlastně oni dělali pokusy, kdy ta částice až podle toho, jak je pozorovaná, tak se projeví.
Tak se projeví.
Buď to jako vlna, nebo jako kvant.
Aha.
No, je to takový.
Tak to je síla.
No, je. No. Ale ono to opravdu jako už nahrává tomu, abychom, protože tam jsou všechny ty věci. Mě na tom fascinuje jedna věc, když přijme člověk tu teorii mentalismu, že je jedno ohromné supervědomí, není nic jiného, všechno je vlastně ta virtuální realita, tak tím vysvětlí všechny problémy skoro.
Ano. Ano.
Jako, já už jsem o tom tady mluvil, ale je to myšlenka, která mě stále, jako se omlouvám, že mám pocit, že je moje, takže se mi líbí. A to je to, že vlastně jeden z základních principů Teoverza je, že nekonečné všemi směry. Mm-hmm. Ale jak si představit nekonečno? Jsou lidi, kteří se údajně při důkladné koncentraci na tento problém až zbláznili. A vím, že jsem to jednou zkoušel. Ne, že bych se zbláznil, ale...
Musel jsi to nechat včas.
Musel jsem to včas nechat, ano, něco takového. Ale tam je právě zajímavý, když si... když si přijmeme za své tu myšlenku, že teoverzum je jedno nekonečné vědomí, univerzum podle toho, kdo chce, je jedno ohromné vědomí, které vlastně naše realita je myšlenka tohoto vědomí. A vezme to člověk na podobnost, člověk se přirovná jako k myšlení člověka, to znamená, člověk má myšlenku, nebo myslí, a teďko třeba, když se podíváme, můžeme vnímat, když se na něco, protože vždycky, když myslíme, tak myslíme na něco, že jo? A když se díváme třeba kolem sebe, nebo na něco myslíme, tak vnímáme konečný počet prvků. Ale my můžeme myslet kdykoliv na to, co je zatím. I když si představíme jakékoliv hranice, takže můžeme myslet vždycky na něco, co je zatím. To znamená, v podstatě by se to dalo asi formulovat tak, že můžeme uvažovat o konečné množství prvků, ale nekonečné množství potenciálních možností, které uvedeme v život, v realitu, tím, že na ně pomyslíme.
Ano.
Jo, no. To se mi jako líbí ta myšlenka pochopení toho nekonečného.
Jo, začínám to trochu chápat. Ano, je to docela náročné.
Je to náročné.
Ale asi vím, co myslíš. Tady je dřív důležitý, jak jsi říkal, že v okamžiku, když toto přijmeš, toto myšlení nebo tuto teorii, takže to vysvětluje prakticky úplně všechno. Logicky.
No, to je právě, vždycky se mi líbí ta teorie Okamovy břitvy.
Já jsem zrovna
víš, věci jsem o tom uvažují, ale tady si ji nepustěj.
Tady si nepustěj.
Protože by se museli dostat někam jinam, že?
Přesně, víš, že když jsi to říkal, tak jsem si přímo vzpomněl a já tomu říkám Okamurova břitva. Že?
Tak, a teprve přijde.
tak jsem si přesně na to vzpomněl, to je zajímavý. Tady je synchronicita myšlení, ano. A nechtěl jsem to říct, aby si zase neřekl. A já to musím ještě upřesnit, tak jsem to nechal na tobě, abys to upřesnil rovnou. Ano, přesně tak jsem to myslel. Takže to je opravdu zajímavý a fakt se tím nechá opravdu prakticky všechno pochopit. Nemuseli by hledat ani žádné Higgsův boson, že jo, takové to věci. To je přesně to samé. Oni totiž taky něco předpokládají a pak se nějakým nepřímým způsobem to snaží najít, aby jim to zapadlo do jejich teorie. Přitom tady je to svým způsobem úplně jasný a nemuselo by se nic takové vůbec hledat. Jenom to připustit. Je to tak.
Tak je to fantastický, dostávat granty na hledání něco, co neexistuje.
Takovejch je. Ano, to máš pravdu. No, takže jsme u toho. Dobře, Míro.
Takže já přejdu teda k tématu život mezi životy. Je to docela zajímavá otázka, kterou se zabývají některé knihy, někteří lidé, kteří měli nějaké své zážitky, ale zase se na to jako vždycky dá podívat jako z více úrovní poznání.
Možná by bylo dobrý nejdřív říct si prakticky o co, já vím, že většině lidí je to úplně jasný, ale tady by se chtělo zeptat na tu, nebo zeptat předem říct tu, protože lidi se ptají, že jo, když teda je to takhle, tak co je teda po tom životě, než se znova reinkarnujeme, co se vlastně děje? A to je přesně ten ta věc, o které se dneska chceme bavit, to znamená v okamžiku, kdy ukončujeme tuto reinkarnaci, čili smrtí, a mezi znovuzrozením, co se vlastně děje. To je ta věc, o které se dnes budeme bavit. Je to tak, Míro?
Je.
Tak, super.
Takže co se děje v okamžiku smrti člověka, co je mezi životy? To je velmi častá otázka spojená s otázkami typu, zda existuje nebe, peklo a podobně. Záleží samozřejmě na druzích náboženství a víry. Já to zase pojmu z pohledu té teorie mentalismu, která má v sobě, teda její součástí je vlastně ta teorie reinkarnací. Co se stane, když člověk umře? Světová mysl, už jsem tady o tom mluvil teda předminule, to znamená, můžeme si představit to teoverzum, to supervědomí, přestane vysílat do vědomí člověka pod program tělo a vědomí automaticky přeladí na další nejsilnější kanál, což je, dejme tomu, můžeme tomu říct, astrál třeba. Tím však asi končí jednotnost tohoto procesu pro všechny lidské bytosti. Různorodost toho, co následuje, je pak ovlivňována mnoha podmínkami. Zejména vývojovým stupněm, na kterém se ten člověk nebo bytost, protože to se netýká jenom lidí, nalézá, dále způsobem smrti a v neposlední řadě i informacemi, které, když se teď budeme jmenovat lidem, které konkrétní člověk má o tom, co ho po smrti čeká, včetně informace, že ho nečeká nic. Tam je to právě zajímavé, protože ty, já teďko trošku předběhnu, ale ty, kteří si myslí, že to smrtí končí, tak mají pocit, že neumřeli. Mm-hmm. A stává se, že tady v tomhle světě už teda fungují, jako teda v této 3D realitě se pohybují, co by takzvaní duchové, a nevědí, že zemřeli.
No, to si kolikrát taky říkám, žiju ještě vůbec.
No, jo, je to otázka.
No, jak se to pozná? No, takže vnímám, že...
No, cítím... tak jsou lidi, kteří jsou schopni jako vystoupit z těla a tyto duše, které zde zůstávají, jo, ta jejich astrální těla vnímají. A ty lidé, protože mají schopnost si vytvářet svoji vlastní realitu, protože tam to jde daleko s nás, než v té naší 3D realitě, tak normálně pokračuje a mají pocit, že se nic neděje, že se nic nezměnilo.
To je zajímavý. No.
Třeba Petr Chobot to popisoval. Ale víc lidí to popisoval. Jo, potom jsou některé ty i vyšší bytosti nebo lidé, kteří umřeli a jsou třeba mezi životy, nebo i lidé, kteří jsou normálně inkarnováni, ale jsou schopni opouštět tělo, tak těmto lidem potom pomáhají v tom přestupu na ten druhý břeh, protože tady už nemají co dělat.
To byl pěkný americký film Duch, se to jmenuje, to určitě víc, ne? Že ten Schweizer tam hrál vlastně toho. No ale tam to bylo celkem jasný. On jako viděl ty současný, že jo? Ale oni neviděli jeho a nevnímali ho. No. A tak si myslíš, že by to taky mohlo být v případě,
ano,
že?
Ano. Oni nám hodně ukazují v těch filmech. Jo? Když to, já pamatuju, myslím, že to bylo jako komedie. Se pamatuju, jak tam naštvaně chtěl kopnout do plechovky.
A nic, no.
A nic se mu nepovedlo. Tam je právě to zajímavé z toho pohledu, že jsou lidé i tady, v tomto normálním, ještě v těle, kteří mají do určité míry schopnost mentálně ovlivňovat realitu. Dejme tomu tu telekinezí nebo telepatí.
Ano.
A tito lidé potom tuto schopnost nestrácí a mohou zase i nějakým, ne třeba výrazným způsobem, ale mírným způsobem působit na tuto realitu. Ale samozřejmě ti, kteří nevědí, že zemřeli, tak ty to většinou neumějí, že?
To jsou ty portrgeisty nebo podobně, jo? Dalo by se říct, něco takového může být třeba?
Taky to může být, no. A právě, že byly další filmy, kdy tyto lidé, kteří potřebují předat určitou informaci někomu příbuznému třeba, jo, tak vyhledávají média, která jsou schopna komunikovat s nimi a přes ně předávají informace. Taky na to byl nějaký film, myslím, teď si nechci se plést, myslím, tam hrál Whoopi. Tak, ježiš, Whoopi Goldberg, ta černoška.
No, ale to je, myslím, to samý. To je v tom samém.
Jo,
to bylo v duchově, ano, přesně tak. To bylo v tom duchově, ano, přesně tak. Jo, ano.
Takže, budu pokračovat. Velmi mnoho lidí si dokonce ani není schopno uvědomit, že zemřeli, protože jejich vědomí funguje dále a oni i nadále vnímají náš fyzický vesmír. Vzhledem k jejich velmi silnému materialistickému popřípadně náboženskému přesvědčení, nejsou schopni vnímat, že se podstatně změnil způsob jejich existence. Zejména, když tento jejich nový způsob existence jim umožňuje realizovat své myšlenky, přání a představy podstatně snadněji než v takzvaně hmotném světě. Mnoha duším se nedaří odpoutat se zcela od hmotného světa, protože jsou zde poutáni k blízkým osobám, místu nebo dosavadní činnosti, ať už tím poutem je láska, nenávist či touha po pomstě. Mm-hmm. anebo můžeme tomu někdy říct touha po spravedlnosti, když je někdo zavražděný, že se snaží předat informaci o svém vrahovi, o tom taky je nemálo teda
filmů a povídek.
Historie konkrétní.
Historik, ano.
Často potkává takovýto osud duše, které neočekávaně a násilně zemřely. Neinformovanost o tom, co člověka čeká po smrti, způsobuje často neschopnost orientovat se v posmrtném životě. I proto, dle mého názoru, má smysl třeba takovéto vyprávění, protože i když, tento pořad, protože i když tomu lidi neuvěří, tak to prostě ta informace v nich bude a v okamžiku, když zemřou, tak řeknou, hele, to už jsem někde slyšel, ono by to mohlo takhle být.
Bohužel, no, je to až sice pozdě, no, ale přece.
Mělo by se to učit ve školách, tak samozřejmě jsou různé kultury, že jo, jsou ta východní náboženství, hinduismus a buddhismus, ty to mají v sobě naprosto zakódovaný, tam nikdo z lidí nepochybuje, že se bude inkarnovat, jo, tam to prostě je součástí jejich
kultury. Ano, kultury.
Tam těm se to asi tak často nestává, jako tady. V té naší takzvané západní civilizaci materialistické.
Jaký to má výhody pro ně teda?
No, protože vědí, co je čeká. Jo, takže...
Podle toho žijou.
Podle toho žijou. Tak faktem je, že samozřejmě ani tam se nedá vyloučit, že někdo je natolik připoután k tomuto životu, že tady ještě nějaký čas se trvá, ale většinou ví, o co se jedná. Jo. Já to vědomě, ať už taky z té oblasti Indie byly nějaké ty historky o toho, jak předávali informace o tom, jak byli zabiti. Tak někdy dokonce jsem četl, že i v příští inkarnaci to dítě se vrátilo tam, jako malé dítě se vrátilo, kde bylo zabito a poznalo vraha. Ten to nevydržel a přiznal se. že zabil jeho, když byl ještě jako dospělý, že?
No, skeptici řeknou, no jo, krásná povídka, no to se může nevymýšlet dle toho.
Skeptici můžou.
Ano.
Takže v současné době se situace výrazně zlepšuje v té naší západní kultuře, protože v různých formách, film, televize, knihy, časopisy, že tady to bylo poprvé Randall Hopkirk v Česku, jsou podávány informace o posmrtném životě. Přestože se v mnoha případech jedná o sci-fi, fantazii nebo komedii, informace pronikají do vědomí a ve vhodný okamžik poslouží skoro stejně dobře jako vážně podávaná informace.
Ano.
Svému účelu mnohdy poslouží takto podávaná informace dokonce lépe než naučné knihy, protože ty většinou nikdo nečte. A tento film, podaný třeba jako komedii, zasáhne podstatně širší okruh lidí. Takže dokážeme si představit reakci takového člověka po smrti, když zjistí, že to definitivně neskončilo, jak se říká, tak ono to nebyla taková legrace. Ono to nebyla jen taková legrace. V jiných kulturách k tomuto účelu sloužily knihy mrtvých, jako je třeba egyptská nebo tibetská. Jejichž hlavním obsahem byla informace o tom, jak pomoci duši zemřelého dostat se bez problémů na onen svět a ještě možná přesní, být zjednodušeně řečeno, na ten správný onen svět. Protože tomu se ještě dostanu, ten onen svět není jedna úroveň, není to jediné místo, kam se dá odejít. V mnoha ezoterních naukách se praví, že vědomé umírání, zejména to, na co člověk myslí při umírání, a příprava na posmrtný život mají velký vliv na kvalitu bytí té bytosti mezi životy tomuto člověka v bardu, jak se říká, ano. A dokonce na jeho příští inkarnaci. Jak říká lidové moudrosti a některá náboženství, nikdy není pozdě a ještě na smrtelné posteli je možno se obrátit k Bohu. Tak já myslím, že jsme asi mohli dát písničku.
Ano, tak dáme přes písničku, tentokrát bude první. Od tebe, Míro, přestoupíš na Můj vlak se jmenuje.
díků. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Život mezi životy, tak a znovuzrození, to je dnešní téma dnešního pořadu. Tentokrát je to pořad výjimečně, jsme to přehodili, to je pro ty, co nově přišli třeba teď k vysílání, k počítači. A čekají Jardu Chvátala. Tak, Jarda Chvátal tu není, je tu dnes místo něj Miroslav Zelenka a se svým pořadem všechno je jinak. Takže život mezi životy a znovuzrození. Musím ještě teda pro tyto lidi říci, pro tyto posluchače, že Jarda Chvátal naopak bude zítra místo Miroslava Zelenky. Tak se to prostě přehodilo. Bylo to tak potřeba na přání Jardy Chvátala, takže ani o jeden pořad nepřijdete, akorát je to přirozený. To je tak všechno. Život mezi životy a znovuzrození je teda dnešní téma a již druhá část. A Míro, já tě opět předávám slovo, aby si v tomto zajímavém tématu pokračoval.
Tak já navážu na to, o čem jsem mluvil předtím, jenom to zpokoju, abychom viděli, na co navazuje teda to, že jsou určité duše, které si neuvědomí, že zemřeli, protože jsou schopni se pohybovat v této realitě. Mm-hmm. Nakonec, i když třeba po dlouhé době a s pomocí dalších bytostí, často bývalých blízkých příbuzných, či jinak karmicky svázaných, nebo lidí, jak jsem o tom mluvil, kteří jsou schopni opouštět tělo a pomáhají těmto lidem, tak všichni pochopí a postoupí dále. Co je to dále? Nebe, očistec, peklo. Nic takového ve formě, jak je nám často předkládáno klasickými náboženskými naukami. Nejčastěji uváděný sled událostí, to jsou informace, které pocházejí z regresních terapií, z near death experiment, zážitku blízkých smrti, ezoterních nauk, které mají ovšem samozřejmě dlouhodobé informace. To jsou informace staré třeba 3000, možná 15 000 let, které se předávaly. Tak nejčastější uvádění sled událostí je takový, že duše se potkává se světelnou bytostí, pravděpodobně se jedná o její nadja, její overego ve vizualizované formě. Před jejím duševním zrakem této bytosti proběhne celý život, proběhne v úzovkách, včetně hodnocení toho, jak ho člověk prožil. Já jenom protože tady možná je jiný druh posluchačů, tím proběhne celý život, říká se, že před smrtí nám proběhne celý život. Toto je nepřesné, spíše jsme v takové formě bytí, že jsme schopni vidět ten celý život najednou, protože ano. Čas neexistuje. Ale protože my, když se vrátíme do normálního stavu, tak nejsme schopni to pojmout jinak, než že nám jako bleskově proběhl celý život. Je to nutné si uvědomit, že duše vnímá celý život najednou jako celek. Jako když se třeba, když se bavíme o filmu, tak jako když se někdo dívá na celou pásku filmu, tak vidí celý film, že jo, najednou.
Ano.
Proto informace z těchto zážitků je podávána tak, jako když proběhne celý život za okamžik a vnímá i emoce ostatních bytostí. Emoce ostatních bytostí je většinou jako reakce na vlastní jednání. V čem spočívá případný očistec či peklo? V tom, že si duše prožije všechna utrpení, která svým jednáním, ať už vědomě nebo nevědomě, způsobila. Prožije v tom smyslu, že to vidí, jaká způsobila utrpení.
Slyšíš to? Ten rachot?
Já? Ne.
Ne? Tak dělá tě to zase rachotem mikrofon. Líh vydržel jenom minulý pořad, ten dneska už zase je tam málo lihu. Asi ten mikrofon si na to zvyk a vyžaduje týdenní dávku. Stav se z něj notorik, alkoholu. Dobře, tak teď už je to dobrý.
A duše prociťuje i ta utrpení, která způsobila druhým. O nich za života ani nevěděla, protože samozřejmě my někdy se ani nedovíme, že některým jednáním jsme někomu způsobili utrpení. A není to až taková výjimka. A nemyslím tím jenom lidi, kteří jsou otrlí, kteří vlastně ubližují a jsou otrlé duše, že jim prostě chybí jim ta schopnost empatie, takže to jako nevnímají. To jsou i normální lidi, kteří jsou empatičtí, ale prostě ublíží a dokonce ani o tom se vůbec nedovědí.
Určitě.
Protože nakonec můžou vykonat ani čin, který vlastně jako za normální okolnosti ani nemá za následek nějaké utrpení, že jo? Ale shodou různých okolností, tou takzvanou náhodou nebo osudem, prostě se to přihodí tak, že někomu způsobí utrpení. Pro mnoho lidí bude zřejmě překvapením, které jejich skutky a zejména myšlenky, to si mnoho lidí vůbec nepřipouští, že by mohly být hodnoceny jejich myšlenky a postoje, budou hodnoceny jinak, než očekávají. To z toho důvodu, že takzvaná boží spravedlnost nepodléhá dobovým a krajovým zvyklostem. Jo? I když samozřejmě, což je důležité, při tom hodnocení se hodnotí hlavně úmysl, ne tolik způsobený účinek.
Ano,
jo, to znamená, když někdo někoho se snaží zabít a nepovede se mu to,
tak
je to hodnocený úplně stejně, jako kdyby to dokonal. Což v tom se zase o té lidské spravedlnosti až tolik neliší.
Proto my, a nebo aspoň teda já, tady na Svobodném vysílači velmi často vzpomínáme právě na úmysl, že je důležitý dojít k úmyslu. Analyzujeme nějakou věc a podobně. Jaký je úmysl? A neřešit zbytečně nějaké důsledky nebo cokoliv. Úmysl je to nejpodstatnější, co vlastně existuje. A jedině tak se nechá najít řešení. To je celkem už teďko jasné. A ty jsi to řekl správně, že se hodnotí vždy úmysl. Takže...
Je dobré si uvědomit, že ta čistota myšlenek, jo. Já samozřejmě nechci tady tvrdit, že se mi to vždycky daří, ale jako člověk by si to měl ty myšlenky hlídat a když ho napadne něco agresivního, ošklivého, hned si to uvědomí, že aby se to nikomu nepovedlo, jo. Když má vztek, aby ho nic nenapadlo, to považuji za, no, asi bychom potřebovali většina z nás postoupit na jinou úroveň, aby se nám to dařilo, ale jsme schopni si to uvědomit, že tyto myšlenky máme a hned si říct, tak to ne, to není správné. Mm. Proto totiž tím jako neubližujeme jenom těm druhým, ale ubližujeme sami sobě. Že?
Velmi často.
Myšlenkami.
Ano, velmi často.
Takže postoupíme dál. Poté pokračuje bytí mezi životy pobytem v astrálním světě. Já se teda pokusím teda se víceméně vyhnout definici astrálního světa, protože to není úplně jednoduché, ale spíš budu popisovat některé ty jeho atributy. Mm-hmm. Astrální svět má více úrovní. Řekl bych jako údajně, ale jsem osobně přesvědčen, že to je věc, o které bych nepochyboval. A do jednotlivých úrovní se duše zařazují dle stupně dosaženého vývoje. Dejme tomu zase na těch mých teorií, dle frekvence vibrací vědomí. Dle právě skončeného života a svých představ o posmrtném životě. No, protože to je velice důležité. Zde pokračuje vývoj bytosti v astrální rovině. Jako ono se to stává, já vím, že to celý řeknu, když někdo je přesvědčen, že přijde do pekla, kde ho budou čerti vařit v kotlík, tak si takový to peklo čertama skutečně vytvoří, jo? Ano, protože tam v tom astrálním světě to jde.
Cokoliv, ano, přesně tak.
Takový ten vtip, jak přijde teda nějaký člověk do pekla, teď tam vidí a říká, ten čert to tam provází a on říká, tady žiju normálně, ale to není tak hrozný, a pak jdou dál, to nebo já to zkrátím a zase to vypadá dobře a pak tam vidí, jak tam trpě a takhle a on, čert mu říká, to asi nevšimej, to jsou křesťané, oni to tak chtějí.
No a to je ono, přesně. Myšlenka vlastně to je to, co...
Tvoří realitu.
Ano, přesně tak, tvoří realitu. Přesně tak a proto, já zase musím říci, proto se nedivte, že ten, kdo tak žere tu televizi a poslouchá a tam do něj hrnou ty myšlenky, které si mají myslet, takže vlastně tímto způsobem oni projektují tu realitu právě tak, jak tí skrze vás, který se tohleto neuvědomujete. A vy jste ti, kteří potom nakonec tvoří podle nich. A to je to ovládání.
Bohužel,
to je ta manipulace, ovládání. Bohužel lidi často se rozčilují, když jim to někdo řekne, já jsem to tak opravdu chtěl, ale už si neuvědomí, že vlastně jim to bylo jaksi trochu
implantováno
do toho.
A to není televize jenom zprávy, že jo? To jsou všechny pořady.
Ano,
všechny ty filmy, že jo? Když člověk se na to dívá.
Ano, ano. Takže tady to je naprosto jasné. Síla myšlenky je velmi, velmi důležitá. A toto je nutné si uvědomit. Bez toho se nehne naprosto zničím. Tak prosím, Míra, pokračuj.
Takže je přirozené a logické, že bytost se v astrálním světě dostává do takového prostředí, které svou úrovní odpovídá vibracím této bytosti, kde se rovněž střetává s bytostmi na stejné úrovni vibrací.
To tam zase rachtá hodně. Ty jsi to slyšel, jo, dokonce?
Ne,
neslyšel. To je divný, to bylo fakt hodně. No, dobrý.
Takže jestliže se například člověk celý život zajímal jen o uspokojování svých materiálních potřeb, a to ještě bez ohledu na následky, které způsobila druhým lidem, bude i po smrti nadále pokračovat ve stejném způsobu života, s tím, že bude ale velmi pravděpodobně obklopen bytostmi se stejnými zájmy a na stejné úrovni vývoje.
Vrána k bráně se dá. A tam
se stejně hrubými vibracemi.
Ano, takže to tam nebude mít tak jednoduchý.
Je proto klidně možné, že člověk, který celý život vědomě páchal zlo a věří v peklo, se do pravého pekla skutečně dostane. Hmm. Na druhé straně člověk, který celý život páchal dobro a věří v křesťanské nebe, se také do svého nebe dostane.
Ano.
Tam nedávno jsem četl, a teď nevím, to bylo, jestli to byl vtip nebo moudro, jak člověk přijde po smrti a teďko je tam uvítán u té brány a teďko tam všechno má a jako co, realizuje si veškeré touhy, co nemohl za svého života. No ale po určitý jeho době ho to přestane bavit a tak se tam obrátí na nějakého toho místního zřízence a říká, ale já bych jako chtěl něco dělat, nějakou práci. A ten někdo říká, ten zřízenec mu odpoví, ne, tady se pracovat nesmí. A on říká, no tak to bych šel radši do pekla. A ten mu odpoví, a kde si myslíte, že jste?
No u toho, přesně, všechno je jinak.
No. To se mi líbilo jako taková, ten příměr.
Ano.
Z ezoterních nauk a regresní terapie plyne, že uspokování potřeb zde probíhá tím způsobem, že co si člověk přeje, co si představuje, se velmi snadno a rychle realizuje. Oba, to znamená i ten, co přijde do pekla, i ten, co přijde do nebe, tak počase zjistí, že to není ani to pravé peklo, ani to pravé nebe. Spousta lidí si představuje nebe jako místo, kde se budou realizovat nebo i štěstí a nebe si představuje jako místo, kde se budou realizovat jejich touhy, které nemohli realizovat zde na zemi. Jenomže v okamžiku, když se ty touhy všechny realizujou, já to vždycky přirovnám k tomu, když někdo chce hrát tenis a teďko bude hrát tenis a každý míček vyhraje, každý úder se mu povede, jak dlouho to může bavit. Hmm. Což je sice příměr, ale podobný to je. Určitou výhodu si myslím, že mají lidé, které baví něco tvořit. Protože tvořit se dá poměrně s určitou jako uspokojením poměrně dlouho, protože ten tvůrčí proces v podstatě nemá žádný konec, nějaký výstup, že tak teď jsem dotvořil, protože to tvoří pro uspokojení z tvorby, ne proto, aby to prodal nebo aby ho obdivovali lidé. Takže to tam je určitá výhoda, kdo má tohle. Mm-hmm. Z bludu o štěstí uspokojení materiálních potřeb je člověk relativně nejsnáze vyléčen. Představte si, že vždy, když na něco pomyslíte a může z pohledu obyčejného člověka za života jednat o nesplnitelný sen nebo dokonce se jedná, se to i hned realizuje a to pokaždé znovu a znovu. Velmi záhy se ztratí kouzlo nedosažitelného a pocit štěstí při uspokojení touhy. To se samozřejmě děje i v běžném životě. To není nic zvláštního.
Ano.
Zbude jen marnost při vymýšlení stále nových a nových pokusů o dosažení štěstí pomocí uspokojování nebo uspokojení materiálních potřeb. Nejlepší jídlo, nejkrásnější ženy, nejlepší auta, nejdražší předměty, vše přestane v člověku vytvářet pocit štěstí, pokud je může mít kdykoliv. Hmm. Je to stejné jako v tomto životě.
No, přesně.
Takže to samé se samozřejmě děje i na tom opačném pólu. Jo? Když někdo teda věří, že přijde do pekla a teďko má opravdu třeba i tu křesťanskou představu pekla, oni jsou teda i ty muslimský a tyhle ty taky nejsou nic moc příjemného, ty představy pekla. A tak opravdu třeba může to dojít až k tomu, že se vaří v tom kotli a čerti kolem něj pobíhají a on ho to pálí a tak. Ale tam je na tom právě zajímavý to, že prostě v okamžiku, když já už to nechci, tak ono to zmizí. Hmm. A on říká, tak co je, kde to jsem, že jo. Hmm. A tím vlastně dojde k tomu pochopení.
To je fakt.
Takže dlouhým pobytem a opakováním realizace tužeb docházení dochází k oslabení závislosti, a to zejména těch, které si bytost přinesla z předchozího života. Tím se vytváří předpoklad, že bytost při další inkarnaci již bude obohacena o tuto zkušenost a úklady následujícího života zvládne lépe. Jenom říkám, že se vytváří předpoklad, že to není zákonitost. Protože my samozřejmě při vstupu do dalšího života ty informace, které jsme získali během toho pobytu v tom bardu, v tom astrále, tak do určité míry ztrácíme. Mm-hmm. Na té vědomé úrovni samozřejmě, jak je to všechno.
A zůstává něco třeba ve formě nějakých, já nevím, obrazů, nebo tak jako, aby, jestli něco zůstává z toho, rozumíš, aspoň něco, nebo já nevím, jo, prostě jestli se všechno, nebo se úplně všechno, jak se ztrácí, víš?
Tak nestrácí se vůbec nic.
Zůstává
jediné, co se ztrácí, je schopnost přístupu k těmto informacím.
Ano.
A tato schopnost přístupu k těmto informacím se ztrácí pro různé lidi různě, ztrácí se s nabývajícím věkem, pokud na sobě člověk nezačne pracovat. Mm-hmm. A samozřejmě tato schopnost se zase může obnovovat tím, že člověk začne meditovat, rozšiřovat vědomí, potom se může dostat k informacím z minulých životů a tyto informace potom dostane do svého vědomí.
Ano, to se tady mnohokrát hovořilo, že děti, prostě malí děti po narození a já nevím, do svých 3-4 let života, kdy ještě nejsou ovlivněny právě různou školou a různou výchovou takzvanou, takže mají ty schopnosti.
Nevědí, že to nejde.
No, nevědí, že to nejde, prostě tím pádem to jde. Oni kolikrát nemají samozřejmě taky takové nároky, třeba jako máme my, ale...
U nich je spíš problém ne v tom, že by neměli takové nároky. Problém u těch malých dětí je, že nemají ještě tu rozpoznávací schopnost.
No jistě, jo? Oni neví, co vlastně můžou
chtít. Tolik nevědí, co vidí na jedné straně a na druhé straně oni ještě nemají takovou, tak vyvinutou rozlišovací schopnost, mm-hmm. a toho dělení mezi touto a tamtou realitou. Mm-hmm. Jo? Takže ono jim to do určité míry splývá. Mm-hmm. Takže dost často se taky tyto věci dějou ve snu. Mm-hmm. Jo, děti se probouzí s pláčem, protože zažívají nějaké zážitky z minulých životů. Já jsem tady možná říkal, že jsme měli problém s vnoučkem, že nechtěl jít spát, protože se bál, co se mu bude zdát. Že? Protože, mm-hmm. no, takže potom jsme mu nějak udělali to ochranné vajíčko a přešlo to.
Opravdu, jo? Jako, on to vlastně neví, že něco takového existuje.
Ne, on nechtěl spát a já jsem jako na to zeptal teda a dostal jsem informaci, že to je právě, že se bojí spát, protože se bojí toho, co se mu bude zdát, co se bude v noci dít. Takže bylo potřeba mu vytvořit ochranu, aby k němu nějaké ty bytosti, které vlastně tu energii odčerpávají díky tomu, že se tam vytváří ty negativní energie, která je jejich potravou, tak vlastně se k němu nedostanou, takže právě potom se to podařilo takhle vyléčit.
No ale jestli se to stalo prakticky hned, jo, nebo já nevím, během pár dnů, kdy to začalo takto fungovat a ten
ne,
kluk...
Tam musíme to rozdělit na dvě věci, jo. A jedna věc je, kdy se mu přestali zdát tyhle špatný sny, a na to ti samozřejmě nejsem schopen odpovědět, protože to nevím, ale předpokládám, že poměrně záhy, protože se nebudil s pláčem v noci. Mm-hmm. A druhá věc je, že chvíli trvalo, než se přestal bát usínat. Jo? Mm-hmm. Protože si musel teprve zvyknout, že se mu nic neděje.
Ano. Čili to je, myslím, podle mě jasný důkaz vlastně, že to funguje, že to tak je ve skutečnosti.
Jak pro koho?
No tak pokud to takto se stalo, tak možná by to chtělo ověřit ještě na někom jiným, ale těžko můžeš, že jo, na někom jiným, když nemáš přístup k tomu dítěti.
No, tak stejně by tomu spousta lidí nevěřilo.
Stejně by tomu nevěřilo, ale tohle to by je mohlo docela přesvědčit, nicméně oni těžko tě k tomu pustí, protože oni si myslí, kdo ví, co by si s tím dítětem neudělal. No a tady potom vzniká, že jo, tou školou a ono už i rodiče začnou vysvětlovat, tou školou vzniká právě to odpoutání se tady od těch schopností. Prakticky se mu naprogramuje, že to tak není, takže to tak nemůže ani existovat a ty lidi potom začínají do té nevědomosti. No a velmi často právě třeba potom 40. 50. roku života dost často se vrací k tomu a docela je to začíná zajímat. Někteří i dříve. No a pak vlastně ty schopnosti někdo může nabít znova.
No. Tak mnoha lidem se stává, že já teď použiju teda to výraz, že to overego je k tomu dotlačí, že prostě, no protože se vytvoří takové životní situace, což často bývají nemoci nebo dlouhodobé některé nebo opakující se životní problémy, kdy dotyčného člověka to donutí se zastavit a zamyslet, no, protože to nechce takhle dál žít, nechce být nemocný, nechce mít neustále problémy v partnerských nebo pracovních vztahích a začne na sobě pracovat. A to je právě ta cesta, kdy já už jsem o tom taky mluvil jako častokrát, že na mnoho těch kurzech, které nebo na mnoha na těch kurzech, které jsem absolvoval, tak jsem viděl, proč se tam ty lidi dostávali. Že většinou to právě bylo, že k tomu byli tím takzvaně v uvozovkách osudem dotlačeni, protože nechtěli dále trpět, ať už fyzicky nebo psychicky.
A já říkám, to už je takový zoufalství, jo, kdy už ať tomu nevěří, tak už říkají, já už nevím, co jinak, já už jsem všechny možnosti vyčerpal, všechny školy už mám, všechno to a pořád se to děje, pořád je problém, jo, že to je často v zoufalství. Je možné, aby když potom se to třeba vyřeší tímto způsobem, že ti lidé se o tom nepřesvědčí a vrátí se zase zpátky do té jakési hrubé reality. Rozumíš, jo? Protože už je to vyřešený a vrátí se zpátky.
Tak samozřejmě se to děje, že lidi použijou určité postupy, něco ze svého života odstraní a pak pokračují v tom předchozím způsobu života, ale ve velké většině případů myslím, že potom ty ze zora zase přitvrdějí, takže že no, tady prostě, jak se vrátí k tomu způsobu života, nebo nejen způsobu života, způsobu myšlení, že, tak dochází k tomu, že zase ty problémy se začínají objevovat.
Ono jde o to, že tito lidé prakticky žijou v nějaké komunitě, mají nějaký přátelé a podobně. Jo? A pokud se nějakýhle ten problém vyřeší, tak oni se tam zase vrátí. A tím pádem zase, aby nebyli před nimi nějaký takový divný, že, jak se říká, tak zase začnou uvažovat tak. No a pak se to zase může všechno vrátit, to je pravda.
Ale zase na druhou stranu ty lidi, co jako postoupí některým, tak můžou změnit tu
to je
komunitu,
to, co říkám, že jo? To je to, co říkám
nebo
já.
Nebo přizpůsobit jí sobě a tak, takže myslím si, že skutečně záleží na každém. Často ale já jsem se setkal s více lidma, kteří mi přímo řekli, že kdyby se jim toto a toto v životě nestalo, tak se nikdy na tu cestu nevydali.
Já jsem chtěl říct, že
a nebyl to jeden člověk, jo, rozhodně.
Často se lidé ptají, jak zjistí, že se vlastně mění, nebo že se změnili. No, jak jsem tady říkal taky víckrát. No, to je tak, že prostě najednou zjistíte, že úplně změníte své přátele. Prostě najednou zjistíte, že všechny, co byly vaše přátelé, už nejsou, ale že jsou úplně jiný lidi. V tu chvilku se dostáváte do jiný komunity, máte jiný přátele, který uvažují jinak. Vždycky se přátelíte s těma, kdo uvažují stejně jako vy, nebo jsou naladěný na stejnou vlnu, jak se říká. Takže tak poznáte velmi snadno, že jste se změnili. Nikoliv, že se změnilo to okolí, ale jste se změnili vy.
Ale taky se nemusí to být jenom tím, že se změní ten okruh přátel, může to být jenom tím, že se změní ten vztah přátel k tomu člověku, ať už pozitivně či negativně. Že?
To také,
ale většinou si většinou myslím, že by pokud to není nějaký falešný vývoj, jo, kde, protože to se taky stává, kde spíš dojde k zvýšení díky získaným určitým schopným zvýšení toho egoismu. A člověk pak má tyto lidé má někdy pocit, jak vystoupali vysoko, ale ten odraz na těch druhých to právě není. Že? Ty lidi, který nás obklopuje, to je prostě dokonalé zrcadlo.
Ano, přesně tak. Proto, jak říkám, změnili se přátelé, změnili se lidi, kteří nás obklopují. Můžete si být jakoby jisti tím, že jste se změnili. Jakým způsobem, jestli k horšímu nebo k lepšímu, to už je na vás, to uvidíte sami, jak ty lidi se chovají, ty ostatní, protože, jak se říká, vrána v ráně se dá. Je to tak, s tím nic prostě neuděláte.
Ale ono se to, já myslím, že ta odezva, ta reakce těch ostatních nás obklopujících bytostí se zdaleka netýká jenom lidí blízkých. Prostě v okamžiku, když se člověk změní skutečně a vyzazuje tu pozitivní energii, tak se mění přístup jako všech lidí, já nevím, prodavaček v obchodě, lidí, které potkává, jo, prostě najednou se ten svět kolem začne měnit.
To je pravda, ano, a to je zase to, jak říkáme.
A nemusí to být jenom opravdu lidé blízcí.
Ano, chceš-li změnit svět, musíš změnit sebe, aby se svět okolo změnil. To je další věc samozřejmě, to je pravda, ano, protože v každém je to špatné a to dobré, takže jestliže na někoho budu jakoby působit nějakým dobrým dojmem, tak se v něm probudí přesně to, pokud to není nějaký šílenec, tak se v něm probudí, tak je to pěkný a začne se mnou komunikovat jako prostě o tom lepším způsobu.
Jo? Oni ty bytosti, které jsou na cestě, které dosáhly těch vyšších vibrací, tak oni skutečně něco za sebe to nemusí být lidi jenom, kteří na sebe pracují, že? To jsou lidi, kteří prostě takovým způsobem žijí. Jo? Nikdo nemusí vědomě na sobě makat, prostě jeho život je takový, že teda ty bytosti vyzařují tu pozitivní energii nebo lásku nebo tak a mají je všichni lidi rádi. Jo?
Může tady určitě nějakou otázku, která tady přišla.
Týká se potom na písničku, no.
Ano, týká se přesně toho, o čem se bavíme. Píše Josef, záležitost s reinkarnacemi můžeme věřit a také nemusíme. Já tomu věřím. Ovšem, musíme si položit základní otázku. Proč tomu tak je? Vždyť duše je pouhá informace. Jestli jsme jen informací, kdo nebo co tohle vše řídí? Je to Bůh nebo software, který tohle ovládá? Má otázka na pana Zelenku je jednoduchá. Jakou úlohu zastává Bůh v reinkarnaci? Je to jen pozorovatel, nebo je to spíše hlavní programátor, který zkoumá své výtvory?
Já si myslím, že tady to je trošinku ta otázka, je do určité míry, bych řekl, zavádějící v jedné věci, a to je to, jak si představíme toho Boha. Jo. Mm-hmm. Jestliže Boha si představím jako ohromné supervědomí, jehož všichni my jsme součástí, tak ta otázka už potom nemá takový smysl.
Nemá smysl.
Jestliže si Boha představím jako jakousi oddělenou entitu,
pak je
jako
to jiná.
Entitu, která je oddělená od svého stvoření, tak potom by ta otázka měla smysl, když bych se teda držel tohle, což se nedržím, tak jako bych spíš to vnímal jako toho velkého programátora, který vlastně do určité míry programuje podmínky. Jo. Ale to je právě na to pochopení toho, co je Bůh. Je hodně složité, jo, protože tam opravdu na plné pochopení chce to rozšířené vědomí, ale spíš si prostě neoddělovat se od Boha. Jo.
Ano, všechno prostě jsme. Všechno
já
jsme
proto mám nejradši místo slova Bůh používám slovo teoverzum, jo, protože to zahrnuje jak ten univerzum, jak ten stvořený svět, tak i toho Boha. Je to jednota.
Ano. Dobře, takže to byla ta otázka. Já si myslím, že pan Josef bude spokojený.
Jestli ne, tak ať ještě položí doplňující otázku. Jo,
dobře.
Během písničky teď.
Takže teď dáme písničku jedno přání od toho našeho skladatele, který nám posílá písničky, Miroslava taky, Mirdl se jmenuje, ano, se má takovou zkratku, jmenuje se jedno přání.
Přání usínám, myslím na ní, co říct má, nechci lhaní zpívat sám, není mé přání. Co říct dál, jsem tu k mání, zpívat vám je mé přání.
nejvyšší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
No, a my jsme tu opět s Mírou Zelenkou. Pro ty ještě jednou, kteří přišli později k našemu přijímači nebo k vašemu přijímači, jste přišli později, tak je to dnes přehozený Míra Zelenka, který má být zítra, je dnes, a Jarda Chvátal, který měl být dnes, je zítra. Od 19 hodin, ještě upozorňuji, zítra od 19 hodin. Tak a my už jsme tu zpátky u dnešního tématu život mezi životy a znovuzrození. A já opět předávám, a možná, že bychom mohli už případně i vyzvat posluchače, že by mohli případně zatelefonovat nebo po Skypeu svcs.vysílání telefon 608 12 14 19. Samozřejmě byli bychom rádi, kdyby to bylo k tématu, ale myslím, že Míra neodmítne ani příbuzné téma, které by se mohlo vyskytnout. Takže vážení posluchači, je to na vás, tento pořad je interaktivní, je živý, dnes je 6.6.2016, takový docela zvláštní datum, 6.6.2016 a je 22.15 hodin, abyste věděli, že to je živý pořad. A Míro, já už ti předávám slovo, v případě, že by někdo zavolal, tak samozřejmě se budu snažit ve vhodnou chvíli, jaksi poutavé vyprávění Míry přerušit a dát vám slovo. Takže Míro, prosím.
Tak budu pokračovat. Takže ano. Na vyšší úrovni se v astrálním světě pohybí bytosti, které v předchozím životě značnou část svého života věnovaly tvůrčí činnosti a poznání. Realizace tvůrčí činnosti a touhy po poznání přináší pocit uspokojení a nenasycení podstatně déle, protože ono poznávat se dá nekonečně dlouho. Tato činnost také bytost obohacuje a urychluje její vývoj. Rovněž i zde dochází k oslabení závislosti, a to zejména závislosti na úspěšných výsledcích tvůrčí činnosti. Míněno především pozitivní hodnocení ze strany druhých, tam jaksi nejsou peníze tam nahoře, protože i ty se zde dostavují v podstatě snáze. Zaměření pak zůstává především na ten vlastní tvůrčí proces. To samé se projevuje v případě procesu poznávání, kde bytost postupně opouští okouzlení z toho, co všechno už ví, a spíše se dostavuje pokora, zejména z toho, co všechno neví. Tento jev je celkem přirozený, protože čím víc toho člověk ví, tím víc zjišťuje, co všechno ještě neví. Do přirozeného prostředí se po smrti dostávají bytosti, které během lidského života vědomně pracovaly na svém duchovním vývoji, na spojení se svým nadjá, s Bohem, Overegem, Teoverze. Zde se podstatně snáze navozují, myslím teda v tom astrále, stavy meditace a kontemplace z toho důvodu, že neruší tělo z jeho požadavky a věmy. Uspokojení jakýchkoliv mentálních tužeb a potřeb dochází takřka okamžitě a proto brzo tyto tužby ustupují do pozadí. Kanál pro spojení s overegem, s teoverzem je zde silnější, čistší a méně rušený. Pochopení pravd vyšších úrovní je zde v podstatě snazší, protože není rušeno jinak evidentními přehlušujícími pravdami nižších úrovní. V této souvislosti bych chtěl upozornit na zkreslené představy, které někteří lidé mají o tom, co je to duchovní vývoj, jaké by měly být prostředky a cíle. Pokusím se to objasnit na jednoduchém příkladě. Všichni ti, kteří v životě na zemi byli okouzleni silami, které získali během usilovné práce, po případě k ním došli spontánně, například při zážitcích blízkých smrti, nebo se je snažili získat, budou zklamáni a mnoho z nich teprve zde pochopí, co má opravdu význam, jaké hodnoty přesahují obzor jednoho života. Telepatie, telekineze, levitace, teleportace, vidění aury, jasnovidnost, materializace a podobně to vše umí v astrálním světě každý, nebo téměř každý. Jedině ten, kdo pochopil a pracuje na tom, aby změnil sebe, má šanci postoupit na vyšší úroveň. Pokud někdo pracuje na tom, nebo pouze na tom, abych byl přesný, aby získal síry, které mu pomohou změnit svět kolem něj, kráčí po delší cestě. A zejména také to, co získá mu, během toho života, je mu platné jenom při tom jednom životě. Nedá se říct, že jde po špatné cestě, protože žádná cesta není špatná. Všechny cesty nakonec stočí svůj záměr, svůj směr k jedinému možnému cíli. Jenom teď bych chtěl upozornit, protože to považuji se za velice důležité, že se bavíme z úrovně poznání reinkarnací. Jo, protože ano. Pokud se dostaneme na těch vyšších úrovních, tak samozřejmě tam je to z těch pohledů zase trochu jinak, protože tam už ten vývoj není tak důležitý, tam už je třeba podstatnější poznání a vyzkoušení si všech možných rolí. Ale je to z této úrovně, je to takhle. Jen to, co zbude i po smrti z toho, co jsem získal, co jsem se naučil a co jsem pochopil během života, jen to je trvalou hodnotou pro duši. Toto je velmi jednoduché třídící hledisko, kterým je možno se řídit, pokud máme zájem o skutečný vývoj. Jenom bych upozornil a zdůraznil, že v žádném případě netvrdím, že nic jiného než duchovní vývoj v životě lidském nemá smysl. Protože jsou takové teorie, já s tím se nestotožňuji. Už jsem to tady o tom probíral, o těch úrovních a o smyslu života, tak to bylo to téma, které se dá najít i v archivu, které se jmenovalo Smysl života.
Mělo by to být minimálně trochu vyvážený, aby tyto dvě aspekty, aby tam byly, protože bohužel dneska se to všechno přiklání k té materiální úrovni a na tu duchovní se
to
totálně
kašle. To je právě taky otázka toho, proč tyto věci jsou hodně zdůrazňovány, protože je to skutečně na to vyvážení, že jo? Pokud si něco vyváží, tak musím zatlačit větší silou, abych to nedostal jenom do rovna, abych to přesáhl, protože ono to vždycky se trochu vrátí.
To je tak, že nám občas někdo, nějaký šťoural vyčítá, že říkáme, že Česká televize třeba není objektivní a že my taky nejsme, že se zase přikláníme na druhou stranu. No ale to je ono, přesně tak, protože budeme-li objektivní, tak nebudeme zdaleka tak silně působit na tu vyváženost, jakože když budeme působit právě z té druhé strany. To je přesně ono a já se za to taky nestydím a říkám všem, že nejsme objektivní, že naopak straníme té druhé straně. Je to tak prostě, nedá se nic dělat. Jestliže to dělá jedna věc, nemůžeme být objektivní, protože to bychom zdaleka nedosáhli toho, o co nám jde. Tak, už můžeš, Míro.
Čas na onom světě probíhá jinak, než v tom naší 3D realitě vesmíru. To je potřeba si uvědomit, jo? Že tam, my tam můžeme strávit z pohledu pobytu v astrálu velice dlouhou dobu, ale inkarnovat se můžeme z pohledu času, který běží zde na Zemi poměrně brzo. Takže pobyt může být relativně velmi dlouhý, ale zase se můžeme brzo inkarnovat. A nebo i obrácení. Po pobytu v astrálním světě duše postupuje do vyšších dimenzí, kde se postupně očišťuje a připravuje na další inkarnaci. Vzhledem k tomu, že v tomto bodě v podstatě nejen já, ale většina nemá v podstatě žádné informace, které by se zdaly dostatečně důvěrné, tak této fázi života mezi životy se v podstatě skoro nevěnuji. Ale víceméně po určitém době strávené v tom astrálním světě ta duše postoupí, kde se očišťuje, ale do určité míry i zapomíná, protože se připravuje vlastně na tu novou inkarnaci. Dalo by se to do určité míry, tyto fáze by se daly přirovnat k fázi spánku, kdy máme snění, což je to běžný, pak máme hluboký spánek, z kterého nepřichází žádné informace, ale kde se člověk čistí. To vědomí nebo mysl se čistí, odpočívá tam. Tak jako pobyt v astrálním světě je velmi podobný běžnému každonočnímu snění, odborně nazývané fází REM, tak pobyt v těchto vyšších dimenzích se dá přirovnat k hlubokému spánku, kdy dochází k úplnému zapomnění a to, co je důležité, odtržení, v uvozovkách odtržení, duše od ega. Že tam prostě ta duše není egem, což je vyloženě očistný proces.
Dobře.
Odpočinkový. Tak, potom přejdeme k znovu zrození.
Můžu tady teď ano, k tomu ještě po nějakou... Tady Josef ještě píše, šlo mi spíše o účel reinkarnací, mají zlepšit jádro lidské duše, i nebo jde o úplně něco jiného. Samozřejmě na Boha můžeme nalížet jakkoliv, ale dočetl jsem se, že reinkarnace slouží k zdokonalování duší, aby takzvaně pozvednutá duše mohla splynout právě s tímto kolektivním vědomím, nebo podle mého Boha s Bohem.
Tady bych si dovolil teda odkázat posluchače na předminulé moje vysílání, kde jsem o tom poměrně dlouhodobě mluvil. Je to tak, z určitého pohledu, z určité úrovně poznání, ano, duše prochází tím vývojem, já jsem to tenkrát říkal, od fotonu až po toho vyššího boha, stvořitel vesmíru, až teda se jako by vrací k tomu stvořiteli nebo bohu. Samozřejmě z určité zase úrovně poznání je potřeba si uvědomit, že čas jako takový, jako lineární neexistuje, že vše se děje současně, to znamená tento vývoj už v jiné té realitě, nebo jak by se to dalo formulovat, už jsme ukončili, vše se děje prostě současně. A zase z té jiné úrovně poznání by se dalo mluvit o tom, že já bych říkal, doporučil bych se si přečíst teda, nebo přečíst ten článek Smysl života na mých stránkách, nebo se podívat do archivu, kde to je, protože zase z určité té úrovně poznání je naším účelem toho, co těch inkarnací, je prostě co nejvíc toho poznat, prožít si všechny ty role.
Z této úrovně se dají poznání, prožít. Z této úrovně, ano. Bereme,
je to a z té nižší úrovně poznání je smyslem teda vývoj.
Jasně, rozumím. Já tu mám ještě i další, můžu ještě teda? Takový trochu kameňákovský, bych řekl, on se i tak tady má, kameňák se představuje. Myslíte si, že lidi, až se dostanou zpět k ukradeným podílům na půdě a rozpočtu, o kterém budou rozhodovat každý sám za sebe, budou mít čas a chuť se zabývat reinkarnacemi zpět do systémového otroctví, nebo si koupí v předprodeji raději nějaký lepší posmrtný kulturní program?
No, ono to není tak jednoduchý si ho koupit. Jo, já myslím, že ten náš další život dost závisí o tom, jak žijeme v tomto a předchozích životech, takže asi to nepůjde takhle si to koupit. No,
no oni ty peníze nějak jako všude tam, nemají takovou roli jako tady v této inkarnaci, že? Je to tak asi.
No, to určitě. No.
Takže asi tak to je odpovězeno, ano, dobře. A ten samý posluchač tady píše ještě dál. Všimněte si, že žádnej nevolník, otrok nebo truhlář na OSVČ, to krásně tady staví do té současnosti, do té reality jakési, nebo uklízečka či účetní, se nemá čas zabývat ezoterikou. Vždycky se toho chopí nějací, a tyko v uvozovkách, vlastenci z civilizace, v uvozovkách napsáno, města, kteří po zasloužilém lehkožití se věnují na vejminku vysvětlováním fantastických věcí, které normální lidi tak nějak nedokážou pochopit. Oni ani...
To naráží na mě, evidentně.
Nevím, to není jenom na tebe. Oni ani už neví, jak vyhovět, tak tomu i uvěří, když jim to nějak přibližně vysvětluje pohled na tento skurvený svět. Je po 10. hodině.
Já si dovolím k tomu
otázka je tady k tomu. Proč máme věřit teda, kromě ekonomiky, v Boha, nebo teoverzum, reinkarnaci a vyšší úrovni poznání. Proč máme věřit? Když to tady potom, to je otázka k tomu, co řekl tady posluchač.
Já nikomu neříkám, že má věřit. Mm-hmm. Já předávám informace, ať si každý vezme tu informaci, která je pro něj přínosná, která pro něj nepřínosná, tak ať si ji nebere, ať mě neposlouchá, že jo, to ani nemůžu někoho nutit, aby to poslouchal. Ale já jsem se chtěl vyjádřit k jedné věci, já si dovolím dost zásadně nesouhlasit s tím, že účetní a truhláři se o tyto věci nezajímají. Ano. Já znám spoustu lidí ze všech oblastí, že jo.
Já taky dělám účetnictví občas pro svou firmu,
ale
také
jako
se o to
ze všech druhů, ze všech, měl jsem strojírenskou firmu, kde jsem jako podnikal, byl jsem jeden čas vlastník samotný, potom jenom šéf a potkával jsem se na úrovni zase s jinými řediteli a našli se mezi nimi lidmi, kteří šli stejnou cestou, našli se lidi i mezi dělníky, kteří se o to zajímali.
Jde o to většinou prostě mezi ty lidi přijít a prostě se o tom zmínit, nestydět se, protože oni ty lidi se stydí o tom mluvit. Oni mají obavy, že když něco takového pronesou, takže se všichni na ně budou koukat prostě skrz prsty, že to je nějaký šílenec, nějaký sektář nebo co všechno. Kolikrát opravdu byste se divil, vážení posluchači, když přijdete a řeknete to nějakou takovou běžnou formu, aby na vás nekoukali a neřekli, dělá si srandu nebo něco, prostě tak nějak, aby vám uvěřili. Možná, že byste se divili, kolik lidí by se s vámi o těchto věcech začalo bavit, protože je to velmi a velmi zajímá. Neboť v tomto systému kolikrát nenachází odpovědi na mnoho a mnoho věcí, takže nezbývá jim, než prostě buď se dají na nějaké náboženství, kde jim nabídnou nějaké takové dogmatické vysvětlení, anebo když jsou přemýšliví, no tak jim nezbývá nic jiného, než toto udělat. Takže, jak říkám, zkuste vyjít mezi lidi a říct to, kolikrát se budete divit, kolik lidí na to možná bude velmi pozitivně reagovat. Zjistíte, že se o to zajímají, ale bojí se nebo stydí se to říci.
Tak já poměrně často jako používám takový testík, vždycky něco hodím, takovou nějakou myšlenku a podle toho, jak lidi reagují, tak zapředu hovor a podobně a opravdu dost často lidi reagují. Ale co jsem chtěl říct, tam zazněla otázka, jednoznačná otázka, proč?
Ano, proč tomu máme věřit?
Proč tomu máme věnovat, jako těmto? Tak bych řekl jednu zásadní věc a to je to, že poznání je cesta k tomu, jak netrpět, protože většinou trpíme díky vlastní nevědomosti.
Nevědomosti, přesně
a
tak.
Jsme nešťastní, jo. Je to cesta do určité míry, cesta k tomu, co se dá pojmout jako štěstí, nebo do určité míry šťastný život, šťastnou cestu tímto životem, protože máme mnoho problémů, vedu příklad, jo. Mnoho problémů, které v životě máme, máme díky našim problémům v předcházejících životech. Mm-hmm. Když se nám podaří na tom zapracovat a zjistit, jaké to problémy byly, jsme schopni se tady vyléčit a přestat trpět. Mm-hmm. To je třeba jeden z důvodů, proč se zabývat inkarnacemi, abych tady netrpěl zbytečně.
Mm-hmm. Ano, souhlasím.
Ale samozřejmě, pokud někdo řekne, že tomu nevěří, tak se tím nebude zabývat a bude si dál trpět.
Bude trpět a pak bude říkat, no já tady trpím jako pes, nemám čas na nějaký takový vaše tady vysvětlování o nějaký ezoterice, to mi absolutně nezajímá, koukněte se, jak já tady trpím, jak musím, všechno toto. Takže takhle to je prostě, no a přitom by stačilo jenom prostě to a zbavil by se těchto starostí.
Ale na mě se obrácí lidi, jako s žádostí o nějakou radu, to je prostě, ta představa, že se jedná o intelektuály, je velmi mylná. Mm-hmm. Tam jsou opravdu všechny profese, jo, v podstatě skoro všechny profese, každý, kdo má problémy, tak se je snaží nějakým způsobem řešit. Někdo se k tomuhle dostane, k těm informacím, dejme tomu, jak to posluchač nazval, ezoterickým, a snaží se z toho pro sebe něco získat. A někomu to skutečně, já nechci, aby to bylo, že se vytahuju, ale je pár lidí, kterým jsem neudělal nic jiného, než že jsem jim podal informaci a oni mi děkovali, že jim to pomohlo.
Mm-hmm. No tak vždycky to je nejlepší způsob, jak pomoci. Ne, že mě totiž mnoho lidí si myslí, že když za tebou přijdou nebo za někým takovým, tak řeknou takovou představu, že jim dáš nějaký prášek nebo něco, jako, jak jsou zvyklí, že u lékařů.
Ale žádný nejsou.
No, tak jako obrazně řečeno, nějaký prášek nebo nějakou radu ve formě toho prášku, aby si říci. A oni okamžitě všechno bude v pořádku a všechno bude šlapat tak, jak má. Ne, tak jednoduchý to není. Ono to není jednoduchý ani u těch doktorů, ten prášek taky nepomůže. Té podstatě, že jo, on jenom jakoby něco možná zamaskuje, něco odálí, něco jako uleví v něčem, ale nikdy to nevyřeší to, co se musí řešit tím, že se ta věc vlastně pochopí. Takže je to stejný, nečekejte od nikoho, že vám řekne, udělej tohleto a bude v pohodě. Ne. Maximálně, kdo vám může nejlépe pomoct, je to, že vám prostě vysvětlí, že musíte sami. No a to mnoho lidí právě zase řekne hned, no jo, to jsem věděl, že takhle odpoví každej, že musím sám, no ale jak já mám sám, já se o to snažím a ono furt nic. No, co s tím, Míro? Co takovýmto lidem říci? Protože na to prakticky není nějaká taková protiodpověď, jo? Protože...
Je, každý je sám svého štěstí strůjce.
No jistě, no, ale to je takový obecný, že to říkám,
no,
to vím taky.
Co se s těma lidma dá dělat? No tak jestliže... Nemůžeme nikoho nutit, ani není důvod nutit. Jo. Každý jednou k tomu dojde, třeba ne v tomhle životě, třeba příštím, možná za 10 životů.
No, my nikoho nenutíme, ale tento systém, oni jsou na to zvyklí, že jsou donucený ke všemu, že tento systém donutí každýho k tomu, když říkáš v pláči kolikrát, že jo. Donutí, když potom řekneme, to je vaše věc, jako to si musíte sami, my vám jenom tady jak si nabízíme nějaké možnosti, nějaké řešení, případně cokoliv, je to na vás, abyste si to všechno uvědomili a chovali se podle toho, tak jsou velmi často z toho znepokojení, že to je takový tlachání o něčem, protože jsou zvyklí na to, že jim to prostě někdo napálí na tvrdo. Tady máš prášek, nebo tle to budeš dělat, hotovo, protože jsme se tak usnesli, tak ty to tak budeš dělat. A pak jenom jsou schopní nadávat, že to někdo jim vlastně něco vnutil špatně. Je špatně, tak na něj nadávají. No. A to je ten problém toho dnešního žití a politiky a všeho okolo toho. My to prostě neděláme. My řekneme, tadyhle je jistá možnost, trochu se to logicky odůvodní, většinou v tom případě velmi často, skoro 100% případů se to logicky odůvodní, což já mám velmi rád. Já mám velmi rád, když se to logicky odůvodní. No a je už na ostatních, co s tím budou dělat. Informaci mají, co s ní udělají, je jejich věc. Když ji nepřijmou, řeknou, že to je pitomost, tak trpte dál, je to vaše věc.
Tak já pokročím k znovuzrození.
Ano, prosím.
Před novou inkarnací dochází k výběru bytosti, do které se duše vtělí. Při tomto výběru duše opět spolupracuje s tou světelnou bytostí nebo bytostmi, a před jejíma očima se odvíjí film budoucího života. Světelná bytost není pravděpodobně opět ničím než tím vizualizovaným overegem. Bytost si také vybírá rodiče a svůj osud a v tom okamžiku ví proč. To vše však v průběhu vtělování, které probíhá v době od početí do narození, postupně zapomíná. Proto by neměl nikdo naříkat na nepřízeň osudu na své rodiče, protože si oboje sám svým rozhodnutím zvolil.
Právě jsme taky měli to
téma tady, co, jestli existuje svobodná vůle, že jo? Nebo jestli je osud. Takže jenom taková ta jenom kretinká fráze, osud člověka je svobodná vůle duše.
Hezky. A je to.
Takže většina dětí informace o spojení s Bohem předchozích inkarnacích po případě určité telepatické a jim obdobné schopnosti, například vidění bytostí s vyššími vibracemi, ztrácí postupně s přibývajícími poznávacími a rozumovými schopnostmi. Je velkou škodou této civilizace, že vývoj dítěte v počátecích jeho života z tohoto pohledu není věnována až na nepatrné výjimky žádná pozornost, nebo dokonce obráceně je to potlačováno.
No ale teď zase z jakého pohledu je to velká škoda, že jo? Někdo to dělá úmyslně právě, aby se právě na tyto schopnosti ty lidi, aby na ně to zapomněli, aby byli připraveni do toho zotročení. Takže je velká škoda, jak pro koho?
Byli, no jasně, já jsem řekl, že škodou této civilizace.
No ale do té civilizace patří ty naše utlačovatelé taky, že?
Patří, no. No.
Dokonce jsou na vrcholu, že jo?
Když no, tak bych se pomyslel na to díval jako zájem civilizace, což je, dejme to, může mít asi většina lidí, by se to tak dalo formulovat. Mm-hmm. Proč dochází k zapomínání informací o předchozích inkarnacích? Odpověď je jednoduchá, i když možná ne pro každého uspokojící. Plná znalost předchozích životů by totiž neumožňovala prožití nové role kosmické hry. Já to vždycky uvádím jako přirovnání. Představte si herce po prožitých, dejme tomu, 30 letech intenzivního hereckého života, kterému se v okamžiku, kdy vstupuje na scénu v nové roli, vybavují všechny role, které kdy hrál na divadle, v televizi a ve filmu, se všemi texty, charakteristikami jednotlivých postav, jejich emocemi a k tomu ještě se všemi hereckými partnery a jejich postavami. Hmm. Bylo by možné, aby byl herec za těchto podmínek schopen vůbec něco hrát? Hmm. A to ještě mezi přístupem k hraným postavám a k prožitým životům je velký, zejména emoční rozdíl. Hmm. Já vím, že je to, Cimrmani měli takovou tu o tom divadle, jak ten velký umělec, ten velký divadelník tam vždycky přišel na to jeviště a teďko měl nějaký monolog z některé úplně jiný hry, kterou hrával předtím.
Ano.
Já myslím, že posluchači si to vybaví. To je takové to podobenství s tím. Kromě toho, ta představa, protože my jsme schopni se napojit na všechny své minulé a budoucí životy, ale kdybychom v tomto okamžiku měli poznání o těch životech, ale poznání, které jsme získali během všech těch životů, tak se obávám, že ten život by tady snad ani neměl smysl.
No tak zajisté, samozřejmě, že by to neměl smysl, kdybychom všechno věděli, jak co dopadne, jak co bude.
Jak co bylo, teda, jak co nebo bylo. Všechny ty informace, ten život by neměl smysl, protože
ne.
Zase, když se dostanu k tomu, že z toho, dejme tomu, relativně nejvyšší úrovně poznání, že tím smyslem života je hra. Je prostě si zahrát. Ano. Zahrát, jo. Za prvé poznání, ale za druhé hra. Jenom si hrát, to je jako když někdo jde hrát tenis, tak si jde zahrát tenis. Mm-hmm. A nepotřebuje vědět k tomu všechny svoje údery, co kdy kde měl a podobně. Si to zahrá pro zábavu, že?
Ano, a teď ta míra utrpení v té hře je právě daná tím, jestli jsem schopen určité věci pochopit, nebo je a priori okamžitě odmítnu. O to víc budu trpět. Nicméně výsledek bude asi, jak jsi říkal, nakonec ta cesta se, jakákoliv cesta se bude stýkat v jednu, že jo? Což je konec té inkarnace, dalo by se říci. No, ale teď jde o to, jestli to prožiju nějakým lepším způsobem, anebo jestli budu trpět. Jo? To je ale celý
to je,
smysl.
Tam je zase asi ještě právě ta z toho pohledu, těch vyšších úrovní poznání, tak tam právě si vybíráme i takové inkarnace, kde budeme trpět.
Ano, abychom poznali i tento.
Já to říkám, na tom uvádím ten příklad, je když herec hraje samé kladné role, tak netouží po ničem jiném, než si zahrát padoucha.
Jako padoucha, naopak.
Jako byl Satoranský, ten to snad někde povídal, že už by si tak rád zahrál padoucha.
Jasně.
Protože ho neustále obsazovali do těch kladěsů.
Tady je zase velmi právě pořád si uvědomit ty různé úrovně toho poznání, z jaké úrovně toho poznání se na to kouká. A to je ono. Právě tam kolikrát i protichudné věci dávají smysl a obě jsou vlastně pravdivé, když se na to koukneme z těch různých úrovní poznání. Já opět musím zopakovat, že když jsem o tebe slyšel tuhle tu teorii, ona to patrně bude i praxe, tak mi to hrozně moc pomohlo v dalším životě. Opravdu mi to velmi pomohlo, protože já jsem se fakt kolikrát jaksi zamýšlel nebo jaksi jsem se trápil s tím, že nevím odpovědi na některé otázky, že mi to nedává smysl. Až tehdy mi to začalo všechno dávat smysl.
Oni ty vypadali rozporně a nelogicky.
Právě, a já jsem postavený na logice, že? No. Takže v tu chvilku mě to hodně trápilo a opravdu mi to dost v okamžiku, když jsem o tom přemýšlel. A až tehdy jsem si tak nějak ulevil, řekl jsem se, no jo, teď ono to vlastně tak je, to má logiku krásnou, super. Od té doby já jsem úplně, dalo by se říct, nechci říct jiný člověk, ale prostě úplně jinak to všechno beru, jo. Jsem, řeknu na rovinu, jsem podstatně mín konfliktnější člověk než dřív, protože tenkrát jsem znal jednu jakousi úroveň a myslel jsem si, že to je tak a v tu chvilku já jsem prostě se za to byl schopný kolikrát, nechci říct prát, ne, ale dost hádat. Dneska řeknu, ano, ty to vidíš z jiné úrovní poznání, máš pravdu, já mám jinou pravdu a tále Franta má zase jinou pravdu, ale všechno to má svůj smysl, všichni mají svou pravdu, i když jsou protichudné. No a teď nastoupí ten právě, ten, který je v té nejnižší úrovni poznání, jako jsem třeba i byl já, a řekne, ale to ani možný, pravda je jenom jedna, když on řekne tohle, tak je to blbost, nebo říkám blbost já, nebo to tak, to je kravina všechno, a už to jede znovu. Ale v okamžiku, když si uvědomí, že to je právě, že to lze takto brát, je to naprosto bezkonfliktní a je to úplná paráda. Fakt, dobrý, to byl výborný pořad, já bych se přimlouval za to, aby jsme toto opravdu třeba, aby si to ještě zopakoval, protože to je fakt zásadní záležitost celých v těchto pořadech, si myslím, hodně důležitá věc. Jo, jestliže nám jde o to, abychom si tady navzájem prostě se nehádali o nějakých pravdách, protože kvůli tomu vždycky vznikaly největší konflikty, jestli lidi hádali opravdy, jo, tak to je v tom případě, pokud je to takto pochopeno, je bez problému, najednou všechno má svůj smysl, svou logiku, je to pochopeno. To je ono. Dobře,
já jsem
Míra.
Právě do značné míry vlastně ve svých počátcích mě vadily samozřejmě vždycky logické rozpory.
No jistě, mě taky
když jsem slyšel, že jediným a hlavním a zásadním smyslem života je vývoj.
Ano, přesně.
A ten samý guru prohlásil, že čas neexistuje.
Tak to byl problém.
Tak to pro mě okamžitě byl problém, protože vývoj si neumím představit jinak, než dva rozdílné stavy v rozdílných časových posloupnostech. Že?
Ano, naprosto souhlasím.
A když čas neexistuje, tak jaký vývoj? Že? Tak jak to může být jediný smysl života? Takže takhle jsem se vlastně k tomu do určité míry dostal já, ale když se na to podívá právě z toho, z těch dalších úrovní poznání, no tak tam už potom třeba není zásadně hlavním smyslem života vývoj, ale tam je třeba poznání a pak zase na těch vyšších už je to zase třeba hra. Kosmická hra. Účastnice, jak já říkám, nejvyšším smyslem poznání podle mého názoru je účastnice tvůrčím způsobem kosmické hry.
No, to je zajímavý. Velmi zajímavý. Já se kouknu tady.
Je tam dotaz?
Ještě se dotaz. Ještě pan Josef znova, ten posluchač?
Já bych to dokončil, já už to moc nemám a pak bychom...
Pak dáme jednu písničku ještě a pak dáme dotaz.
Dobře. No můžeme rovnou ty dotazy, uvidíme, jak to vyjde. Mm-hmm. Takže jak by člověk mohl plnohodnotně a svobodně prožít nový život, kdyby si pamatoval všechna utrpení, které během minulých inkarnací zažil a způsobil? Při podrobnějším studiu života jednotlivých lidí zjistíte, jak mnoho lidí má přesto, že jim byl dán dar zapomnění ve svém podvědomí hluboce zakódovanou myšlenku, že nemají právo být šťastní v tomto životě, že mají trpět, protože v minulých životech působili utrpení ostatním. Tito lidé se dají většinou snadno rozpoznat. Z pohledu ostatních lidí jednají zdánlivě nepochopitelně, když si neuvěřitelným způsobem komplikují životy a přitahují si do svého života samé drobné a větší nehody a neštěstí a všemi způsoby se brání tomu, aby byli šťastní.
Mm-hmm.
Pro ně bývá v mnoha případech jedinou pomocí regresní terapie a pochopení, že pouze oni sami si stěžují život. Je pravda, že když tohle člověk má někdy někomu říct, tak je to nebezpečný, protože když ty lidi jako různě trpí a teď jim řekneš, že si vlastně to utrpení sami přivolábají, že po něm toužej, tak jako s tím se dost lidí jako obtížně vyrovnává.
Mm-hmm.
Tak můžeme přikročit dotazu, já vlastně mám vyčerpané téma, můžeme i další dotazy.
Výborně, takže tady ještě pan Josef naprosto s tebou jako souhlasí, píše, tentokrát ano, a proto si myslím, píše, že právě ezoterika nebo to poznání může svět dovést k lepšímu, ale co politici? Když tomu nebudete věřit, většina z nich se o tyto záležitosti zajímá. Pan Babiš si vykládá tarot, ale existují i jiné příklady. Díky tomu je pak ezoterika považována za něco špatného, jak psal předchozí posluchač. Kdybychom však všichni v reinkarnaci uvěřili, život by mohl být lepší, nejen vůči člověku, ale i vůči zvířatům. Proto se chci zeptat na reinkarnaci zvířat. Dochází u nich také k této transformaci, píše. Pepa.
Já jsem pevně přesvědčen, že ano. Že i u zvířat dochází k transformaci a že dost často bývá situace, kdy ty zvířecí bytosti ten poslední předlidský život tráví v blízkém soužití a kolikrát opravdu velice těsném soužití s lidmi nebo s nějakým konkrétním člověkem.
Mm-hmm. Ale může to být i obráceně, ne? Že člověk, když se chová jako zvíře, nebo dalo by se říci...
Já si myslím, že to nejde.
Ne, že zpátky to nelze.
Tam je problém samozřejmě, zda taková ta otázka má smysl, co to je zpátky, když se všechno děje současně.
Mm-hmm.
Jo, ale pokud člověk má určitou frekvenci vibrací, jo, a určitou kvalitu těch vibrací toho vědomí, tak si myslím... Já nikdy neříkám, že něco nejde, ale řekl bych, že je to nepravděpodobné.
Proto vlastně se inkarnoval jako člověk, protože už dospěl, takže není možné, ano, aby zpět zase, nebo
já
zpět.
Já nevím, slovo není možné, bych asi já nikdy osobně nepoužil.
Ale nemělo by to jakousi
logiku. Nemám dostatek informací o tom, že by to nebylo možné, ale nemělo by to logiku, dle mého názoru. Ale jinak bych se ještě chtěl, ty jsi něco zjistil, já bych chtěl ještě vyjádřit k tomu, to bylo řečeno.
K tomu, ano, tam ty politici a říkáte ano, konkrétně ano.
Já bych se chtěl vyjádřit za prvé. Já bych politiky neodděloval, přestože samozřejmě ještě bych to rozdělil na vrcholové politiky a lokální nebo místní politiky, kde je zase velký zásadní rozdíl, protože spousta toho, čemu se dá říkat politiku, na obecních úrovních skutečně pro lidi dělají spoustu velice dobrých, užitečných věcí a je to někdy na úkor jejich času, někdy dokonce i peněz. Nedělají to zdaleka všichni jenom pro ten prospěch. Čím postupujeme výš, tam už se dostávají spíš opravdu ti, kterým se říká psychopati a podobně. Ale chtěl jsem ještě, takže...
Dnes jsem byl na úřadě tady místním v Plzni a moc s tebou nesouhlasím v tomto případě, protože mě to připadá, že...
Já neříkám, že všichni.
No a mně to připadá zase, že to je tak provázaný, že už prakticky naopak to špatný jde ze zhora dolů místo, aby to šlo obrátit.
Já teďko třeba můžu mluvit v naší obci, se teďko zvolilo mladé progresivní jako vedení obce a opravdu mám pocit, že dělají jako opravdu maximum pro tu obec. A nebo byl jsem teda zase taky na kvůli stavební povolení a prostě chovali se velice slušně. Ale to samozřejmě neplatí obecně. Jo? Ani ty vrcholí politici obecně nejsou všichni úplně zkažený.
No pokud jsou tam, tak...
Ale já jsem chtěl říct ještě jednu podstatnou věc. Jo? A to je to, že definovat si, co to je ezoterika, že se zabývají ezoterikou. Jo. To je, zaprvé ezoterika asi není úplně ten přesný výraz, protože ezoterika to je vlastně skryté vědění a to už dneska asi není úplně skryté vědění, ale beru za to, že to je všeobecně používaný a uznávaný výraz pro tuto oblast.
Velmi zkreslený, velmi často.
Ale proč se tou zabývají? Jo? Ten konkrétní případ s tím Babišem, jo, je markantní. Proč se zabývá tarotem?
Ano.
Zabývá se tarotem proto, aby věděl, jak na sobě pracovat?
No to určitě
nebo tak, aby zjistil, jak se má pohybovat v této realitě, aby mu to přineslo nějaký prospěch. A nemusí to být jenom, samozřejmě nechci tvrdit, že jde jenom o peníze. To může být i osobní, jo.
A moc? Prospěch, tam jako, tady jde o moc už.
To moc a peníze asi je
jedno stejné je.
Spojená nádoba, ale myslím tím, že i to osobní štěstí. Jo. Pokud někdo si vykládá tarot, jak zmanipulovat někoho, kdo ho nechce, aby ho chtěl, no tak to je taky jako prospěch, myslím teda teďko v partnerských vztazích. Jo. To znamená, že ezoterika je příliš... Já bych právě nechci mluvit o ezoterice, ale chci mluvit o práci na sobě.
Práci na sobě, ano.
O získávání poznání, učení se, práce na sobě, zvyšování frekvence vibrací, zjemňování svého jednání, chování, myšlení. Jo. A to je mezi tím a tím obecným pojmem ezoterika je velký rozdíl. Já se právě pamatuju, už jsem o tom taky tady mluvil, teda bylo to v úterý spíš, mluvil jsem, že jsem absolvoval Zlatou mysl a Modrou alfu, což bylo podobné jako Silvo metoda, takové ty. A dost se to zabývalo tím, jak si ten život vlastně usnadnit, třeba když potřebuji zaparkovat, jak si představovat, jak je tam to volné místo. Jo? Já proti tomu nic nemám, já neříkám, že to je něco špatného, ale to není práce na sobě. Jo? To není, tím nedocházím k vývoji. Naopak, ano, to může mít.
Přesně ještě... tak, protože zase se tady vracíme k tomu, že je třeba zkoumat úmysl, když už to chceme nějakým způsobem, tak to nechci říct hodnotit, ale koukat se na to z nějakého pohledu.
Proč to ten člověk dělá?
Ano, čili úmysl. Ano, úmysl, no. Proč to dělá, ano, úmysl a tak dále. Čili opět jsme u toho, jo? Jestli se budeme zabývat nějakými důsledky už toho jeho chování, no tak je to naprosto k ničemu, protože důležité je úmysl. Jo? A to je všechno, co k tomu já, asi
já si
tak
třeba
já mohu říct.
Pamatuju na to, když jsem absolvoval asi po druhé seminář, nebo teda ten týdenní pobyt v Chorvatsku s Petrem Chobotem, tak tam byl člověk, který tam šel, protože si chtěl zvýšit intuici, protože hrál na burze.
Přesně.
Ale já to neodsuzuju, protože ono to zasáhlo zase z jiné strany, že jo. Oni tyhle lidi se tam dostanou třeba, protože to chtějí, ale pak zase třeba je to zasáhne a oni postupně dojdou k tomu, že je to vlastně o něčem jiném. Jo. Takže i tyhle věci, i když tam jdou s tímhle úmyslem, to je stejné jako v té vojenské oblasti, kdy ty vojáci se snaží využívat těch lidí k tomu, aby třeba dálkově pozorovali a podobně. Ale v okamžiku, když ty lidi k tomu potřebují rozšířené vědomí, potřebují opustit a když tyhle schopnosti získávají, tak se jim to vědomí rozšiřuje a oni zjištějí, tak já mám tady dělat nějakou výzvěnu nebo dokonce na dálku někoho zabíjet.
Ano.
Jo. Takže obdobně, já jsem uvedl takovej ten, až bych řekl, hraniční případ, jo. Ale tohle je věc, která pro mnoho lidí, kteří vlastně nakoukli, aby zaprvé třeba si chtěli odstranit nemoc, nebo chtěli získat nějak, no, odstranění nemoci je také získání určitého prospěchu,
výhody,
určité výhody, ale myslím, tomhle bych si dovolil, že ono je důležitá jedna věc, jestli ta výhoda je na úkor ostatních nebo není.
Přesně, opět jsme u toho.
Takže v případě, že ta výhoda není na úkor ostatních, tak to není, rozhodně se o tom nedá říct nic špatného.
Ale to, i vlastně není, lidé... to vlastně není ani výhoda, že jo, jakoby vůči ostatním, jo? To je prostě něco, ano. Nějaký pochopení, nějaký poznatek, ano, to je pravda.
A tyto lidé, kteří přišli, protože se potřebovali zbavit nějaké utrpení, nějakých problémů fyzických, psychických, pracovních, partnerských, tak najednou třeba objevili do té doby pro ně skryté poznání a vydali se úplně potom jiným směrem, než původně vlastně byl jejich záměr, i když se nevylučuje, dokonce mohli dojít i k závěru, že ta nemoc je pro ně darem, jo. Tu, kterou chtěli odstranit. Už třeba jenom proto, že kdyby tu nemoc neměli, tak si nikdy na tu cestu nevydali.
Já jenom tady upozorním posluchače, mám tady, nahoru jsem se koukl na telefon, vidím na to teďko trochu, říkám, nepište mi dotazy na telefon, jako SMSky nebo podobně, já to nečtu, teď jsem na to výjimečně kouk a já teda ještě položím tu poslední otázku. Ráda bych se zeptala, odkud teda vlastně pochází karma? Je to od Boha, nebo ji na nás uvalili ti zlí, kteří nás manipulují, píše Naďa?
No, to je zase, no, to je to, od Boha. Dejme tomu, že my se účastníme takzvané kosmické hry na inkarnace, v níž jedno z nich pravidel je takzvaná karma. Ale my se dobrovolně účastníme této hry.
Ano.
Akorát, že pravidla hry pro této hry, tak jako když si jdeme zahrát tenis nebo fotbal, tak se předpokládá, že budeme dodržovat určitá pravidla, a když je nebudeme dodržovat, tak tomu jsou určité následky s tím spojené.
Ano.
Buď to, že někdo nám odpíská faul, nebo že dostaneme žlutou kartu, nebo že nás vyloučí, nebo dostaneme trestný bod v tenise. Prostě ty varianty jsou obdobné. Je to hra na... Vždycky je potřeba si na to podívat, že je to hra na inkarnace. Ano. Na reinkarnace. Jo. A ta má určitá pravidla. A v okamžiku, když vstoupíme, tak prostě ty pravidla se na nás vztahují.
Dobře, Míro. Máme 23 hodin. Ty jsi takovej nemoc noční, jako pták, jak se říká. Aby si nám tady neusnul, přitom doufám, že
to
ne.
Nemůžu.
Tak je to dobrý. Já si myslím, že to bylo velmi zajímavé povídání.
To se špatně usíná, když člověk mluví. Když
a přemýšlí především. Jako mluvit, kolikrát to usne člověk.
Při přemýšlení to já spíš usnu při přemýšlení, jo, než při mluvení.
To já zase ne. Když člověk to tlachá, tak nějak, tak jo, rozumíš jen tak, tak to kolikrát člověk může usnout, ale při přemýšlení a zároveň s tím i mluvit, to je trochu horší neusnutí. Dobře, já tě moc děkuji, že jsi dneska vyšel vstříc z této změněné situaci, že Jarda nemohl. A já ještě upozorňuji teda posluchače, že o Jardu Chvátala taktéž nepřijdou a bude zítra v termínu od 19 do 21 hodin, teda v termínu tvém, který normálně právě si ty. To znamená zítra, úterý 19 až 21 Jarda Chvátal s pořadem absolutně neuvěřitelného. Mějte se moc krásně, vážení posluchači, dobrou noc, ale nemusíte odcházet, protože Svobodný vysílač jede stále. Ahoj, Míro.
Já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Nejsem jen tvár, už snadnu sil svých sál. Pláč navždy nechť trvá. Smita se mi zdá, že nejsem tady, nejsem tvá, už dávno výtrvá. Já jsem tady pro tebe, jsem navždy bez tebe.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.